وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
E por que não depositaríamos nossa confiança em Alá, já que Ele nos guiou nossos caminhos? E seremos pacientes com qualquer dano que vocês nos causem. E em Alá confiam aqueles que realmente confiam.